Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen Mütuwaty may aýyna daha soğuk suw hojalyk önümçülük gurulmasynyň demir beton tärhanasynyň 4 aýda 950 mingden gowrak bişen kerpiç öndürilýändigini habar beren bolsa, awgust aýyna däne götürawynyň Hennekli owasyndaky bişen kerpiç sehiniň suw seýesiligi satyljakdygyny habar berdi. Döwlet ýetirilginiň hökümetli otun ösüş habarlaryna garamazdan çeşmeler kerpiç sawatlarynyň iş şertleriniň barha agyrlaşýanyny, kerpiç öndürýän telekeçilerin ýagdaýynyň goglaşmaýanyny habar berýärler. Telekeçilerin adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, bir ýerde esasy kynçylyk korrupsiýa bilen bağlı olup görünýär. Balkan sewtinde kabarçymyz kerpiç öndürmegiň şertleri bilen tanışmak üçin bir näçe kerpiç zawodyna baryp ýagdaýy gowulýan adamlar bilen söhbetdeşdi. Adatlık oboy Dayhan Ürlesi'nin çeğine yerleşen Kamil Öy Kozoluk Kerpiç Kerhanası'nın Cogapkar işgarının adını hopsulluk aladalar sebepli aitmeyer. O boylu telekeçi kerpiçten ediyen kazancının 80 ötörümünün emeldarları, hakimlik işgarlarını, gal, hopsulluk, salgıt, devlet standardı kulluklarını, ekologiya, metan zınınlısının derecesine gözövçülük ediyen bölümü, onların bağırlığını, tok tölöglerini, toprak satın almağı gidiyenliğini gurrun verdi. Bir kerpici bir manattan satıp bildik kerpiç üçün edilen çıktacıları ayran halatımızda ödümüde tekelçe peyda galiyar deyip teleke çaytti. Ol bu bakanın önürcü üçün ardanlığını, emma alıcı üçün ardan değerliğini hem sözüne koştu. Eğer halkın hal yağdayı bir al koğulaşsa kerpicin bakasının derlok yokorlanacaktığını belledi.
Kerpici bir manattan almak ilad üçün il yeterli ya amatlı deyip bilecek değil. Yönü çıktıcıları hasaplap, biz hem kazanç etsek bolýarys. Şu sebäpden müşteri az hem bolsa, nırhy saklamaga çalyşýarys. Ýogsa ziýanymyza işleýän adam bolarys.
Dip ol kerpiçi öndürmegiň juda agyr rahmeti talap edýändigini hem sözüne goşdy. Sosial mediada yurttaki sosial meselelerden deyreneyen rahmet migrantları vatanına işken, yönü aylık al, işlerini degmeyer diyerler. Kerpiç karhanasının cevapkar işgari işgar saklamanın esas şartının aylıklarda cemleneyenliğine itti.
İşçileri 40 çetteki ovalardan getiriyeriz. 3 vaktinin nahır, 2000 manattan pet olmadık aylık beriyeriz. Bu kerpiç işçisi üçin köp aylık değil. Yönü sundan asak düştü, yağın 2000 manat tövrüğünde aylık verip, naharını teretmesen, kerpiç önümçülüğünde yekici adam hem işleme yer.
Ol kerpiçin önkü yıllardaki hali kov geçmeyenliğini, durmuşun ağırlaşma ulen müşterilerin katı ağdalınlığını hem sözüne koştu.
Adamlar kerpiç alanlarından, cahilerini, dağdaşlarından, kuronlarını amatlı hesapla yağırlar. Yönü dağdaşlarından cahit almak, yurttaki seismik yağdayları nazara alanında hopsuz deyip olmaz.
Deyip adatlığın söhbetde saytti. Bu aydilyanları koloyda maskalası çün salyan cahinin boyunu yetiren yaşayıcı hem tasdik etti.
50 min kerpiç kerhananın özünde 50 min manat bolyarı. Etraf içinde onun her 3 min sanısını gerek yerine alıp gitmek için yakın değilyen aralık bolsa kamaz sürücüsüne 600 manat. Uzak değilyen aralık bolsa 1 min manada çenli pul tölemeli. 50 kilogram siment 50 manattan satılyarı. Yoksa 50 kilogram simentin devlet bahası 12 manat.
Deyip zaytalının kozalığın övükesi yağdayın başına koyuverilen korrupsiya sebepli çılçırımlaşyanlığını öne sürdü. Baydilyanları ayrı ayrılıkta kuruluşulan telekeçiler hem tasdik etti.
Önüm öndüryen telekeçi arasına duryan adam olmasa işçileri bilen kerpiç pişirip satıp uzak saklanıp bilmeyer. Sebebi onun bar kazancı yerli emeldarlara berilmeli para gidiyer.
Deyip adının aydılmalılığını soran telekeçi aytti. Balkan avadın kolayını sementin ve yuglun, yuglun daştan pres enzam bilen zarik kerpiçlerini öndüren telekeçi devletin telekeçini kollamak siyasatının dini kağıt yüzünde kalanlığını ya da Balkan'ı çenli yetip bilmeyen yollu helak olayanlığını aitti.
Eger devlet sementin öz bahasından satılmağını gözövçülük etse kerpiç halk üçin has el yeterli bolardı. Kolu yuka hocalıklar dağdaşlarından cahit alıp özlerini hovuplu yağdaya salmazdı.
Deyip telekeç aitti. Onun sözlerine göre Diňe guruluşyk materiallar, elektrik üçünçülügi hem uly mesele bolmagyna galýar.
Tok berýän kärhana isen wagty togu kesip telekeçiniň iş wagtyny pulunu ogurlap bilýär. Önü öndürden hukuk goroyzlar torbasını götürüp gelýär we öz payyny alyp gelýär. Türkmenistanda ketdi mafiýa ýok diýerler. Ýöne hukuk goroyzlar bu zakon sähil pullansaň gelip öz paýlaryny alýarlar, bolmasa hereket etdirmeýärler.
Diýip Balkanlı telekeçi habarçymyda gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa, şu aýda garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyny belleýän ýurtda 1980-nji ýyllaryň aýagynda 90-njy ýyllaryň başynda gurulan hususy kerpiç kärhanalary başda öz işgärlerine hem gowy aýlyk berýärdi, hem ýylata has ardan kerpiç satýardy.